Բարի օր, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Բարձրագույն դատական խորհրդի նորընտիր ղեկավար Գագիկ Հարությունյանն այսօր մարտի 1-ին և հոկտեմբերի 27-ի իրադարձություններին վերաբերող մի շարք անսպասելի պնդումներով է հանդես եկել։ Երևանում շարունակվում է հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդ Ժիրայր Սեֆիլյանի դատավարությունը, փաստաբաններն այսօր դատարանից պահանջում էին արդարացնել Սեֆիլյանին և նրա թիմակիցներին։ Նոր մանրամասներն ի հայտ գալիս Ռուսաստանի ռազմական հետախուզության պաշտոնաթող գնդապետ Սերգեյ Սկրիպալի և նրա դստեր թունավորման հետաքննության վերաբերյալ։ Բրիտանացի քննիչները չեն բացառում, որ Սկրիպալի դստերը պատկանող ճամպրուկում գտնվող իրերը նյարդապարալիտիկ նյութով մշակվել են դեռ Մոսկվայում։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Ապրիլին Հայաստանում եւ Ադրբեջանում նախատեսված ընտրություններից հետո Ղարաբաղյան բանակցությունները կակտիվանան, հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարարը։ Երբ Մինսկի խմբի համանախագահները վերջին անգամ տարածաշրջանում էին, մենք համաձայնեցինք, որ ընտրություններից հետո կշարունակենք բանակցությունները առավել ինտենսիվ ձևաչափով, ասել է Էլմար Մամեդյարովը հավելելով. Արտգործնախարարների եւ նախագահների վերջին հանդիպումներում միջնորդները ստեղծագործ առաջարկներ են ներկայացրել կարգավորումը մեռյալ կետից շարժելու համար։ Այլ մանրամասներ Մամեդյարովը չի հրապարակել։ Անկարան առաջին անգամ արձագանքել է հայ-թուրքական արձանագրություններից հրաժարվելու Հայաստանի որոշմանը։ Իրենց գործն է, մենք առաջին հերթին ուզում ենք, որ հայերը դուրս բերեն զորքերը ադրբեջանական հողերից, սակայն նրանք դա չարեցին, ադրբեջանական ապագործակալությանն ասել է Թուրքիայի փոխարտգործնախարար Ահմեդ Յիլդիզը։ Վերջինս միաժամանակ պնդել է, թե Ցյուրիխյան արձանագրություններն առավել ձեռնտու էին Հայաստանի, ինքան Թուրքիային, թեև դրանք այդպես էլ ուժի մեջ չմտան, սակայն հայկական կողմի քայլը տհաճեր, ասել է Թուրք Պաշտոնյան։ Միացյալ Նահանգները Ռուսաստանի նկատմամբ նոր պատժամիջոցներ կսահմանի, եթե ապացուցվի, որ նախկին լրտես Սերգեյ Սկրիպալի և նրա դստեր թունավորման ետևում Կրեմլն է կանգնած, հայտարել է Պետդեպարտամենտի խոսնակը։ Ավելի քան 10 օր առաջ հիվանդանոց տեղափոխված գնդապետի և նրա դստեր վիճակը շարունակում է մնալ ծայրահեղ ծանր։ Շաբաթասկզբին Լոնդոնը հայտարարեց, թե Սկրիպալների թունավորման գործում Ռուսաստանի ներգրավվածության հավանականությունը շատ մեծ է, ի պատասխան արտաքսելով 23 ռուս դիվանագետների։ Մոսկվան սպառնում է համաժեք քայլերի դիմել, որոնց մանրամասները դեռ չեն հրապարակվել։ Թուրքական հրետանու հարվածներից Սիրիայի հյուսիսային Աֆրին շրջանում անցած գիշեր առնվազն 18 խաղաղ բնակիչ է զոհվել, այդ թվում 5 երեխա, հայտարարում են սիրիացի իրավապաշտպանները։ Նույն աղբյուրի հաղորդմամբ վերջին 24 ժամում շուրջ 30,000 մարդ ստիպված է եղել լքել բնակավայրը թուրքական զինուժի առաջխաղացման պատճառով։ Նախորդին Եվրախորհրդանը կոչեր էր Անկարային դուրս բերել զորքերը Սիրիայի տարածքից, նախագահ Էրդողանը սակայն հակադարձել էր. «Մենք դուրս չենք գա, մինչև մեր գործը չավարտենք»։ Անկարան պնդում է, թե պայքարում է սահմանին մտածած քրդական ահաբեկչական խմբավորումների դեմ։ Միացյալ Նահանգները սակայն ոչ միայն ահաբեկի չի համարում վերջիններիս, այլև համագործակցում է նրանց հետ իսլամական պետության դեմ պայքարում։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Մոտ 1 ամիս առաջ 1995 թվականից ի վեր Սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնը զբաղեցնող Գագիկ Հարությունյանը ազգային ժողովի կողմից ընտրվեց որպես բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ։ Դատական ողջ համակարգի աշխատանքը համակարգող այս նոր կառույցը կսկսի աշխատել արդեն ապրիլից հետո, երբ նոր սահմանադրությունն ամբողջությամբ ուժի մեջ մտնի։ Այսօր Գագիկ Հարությունյանը շփվել է լրագրողների հետ, շրջանցելով նաև մարտի 1-ի իրադարձությունների հետաքննության թեման։ Գագիկ Հարությունյանը հետ զրուցել է Սարգիս Արությունյանը։
Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ, ավելի քան 22 տարի Հայաստանի Սահմանադրական դատարանը ղեկավարած Գագիկ Հարությունյանի խոսքով, եթե 2008 թվականի մարտի 1-ին համարժեք միջամտություններ չլինեին, շատ ավելի մեծ ողբերգությունների առջև կանգնած կլինեինք։ Նման հայտարարություն իրավաբանական գիտությունների դոկտորն արեց այսօր Գիտությունների ազգային ակադեմիայում, ուր ակադեմիկոսները հավաքվել էին մասնակցելու Գագիկ Հարությունյանի 70-ամյա հոբելյանին նվիրված միջոցառմանը։
Մարտի 1-ը մեր երկրի համար եղավ ամոթալի էջերից մեկը, և դա ողբերգություն էր նաև, բայց մենք շատ ավելի մեծ ողբերգությունների առջև կկանգնած լինեինք, եթե համարժեք միջամտություններ չլինեին։ Ժամանակի ընթացքում հավանաբար ես հնարավորություն կունենամ ձեզ ներկայացնել մի աշխատանք, ստեղծագործական, որը Սո Սարգսյանի շուրթերից հնչում է, ես դա գրել եմ մարտի 1-ից շաբաթներ առաջ։ Ես խորը ապրումներով մեր իրականության մեջ ստեղծված վիճակի առնչությամբ։ որովհետև հակասությունների խորացումը դա միշտ հավակում է քրիտիկական զանգված եւ կարող է բերել պայթյունի եւ դրանք պետք է ախտարվեն պետության կառավարման կարևորագույն արվեստներից մեկը դա է այնպես որ այն մակերեսի եղած խոսակցությունները սրան նրան չգիտեմ իշխանության ծառայել ես ծառայել եմ իմ ժողովրդին եւ իմ պետության եւ խիղճ ես մաքուրը ու հանգիստ դրա համար
դուք կարծում եք այն ինչ որ եղավ մարտի 1-ին իշխանությունների կողմից համարժեք էր
եկեք արդեն դուք այլ արձակ տալիս
դուք փորձում եք երևի պատասխան եթե
իշխանի այն ինչ որ եղավ դա ողբերգություն էր եւ ես համարում եմ որ մեր բոլորի նաեւ մեղքն է ինչ որտեղ որ հասավ այդպիսի հանգուցալուծման որը չպետք է լիներ որը նորմալ իրականության մեջ համապատասխան կոնֆլիկտները պետք է հաղթարվեն
Ազգային ժողովի ինդիմադիր ելքխմբակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը օրերս գրավոր դիմել էր գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանին, Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին, մեջբերում մարտի 1-ի սպանությունների գործով հարցաքննության կանչելու համար։ Մեջբերման ավարտը մոտ 1 շաբաթ անց մարտի 13-ին դատախազությունից ազատությանը փոխանցեցին, թե մարտի 1-ի գործով Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին հարցաքննելու հիմքեր չկան։ Միջդեռ Եվրոպական դատարանում մարտի 1-ի 9 զոհերի հարազատների ներկայացուցիչ Վահե Գրիգորյանի պնդմամբ Ռոբերտ Քոչարյանը հաստատապես ունի տվյալներ մարտի 1-ի գործով եւ նրան պետք է կանչել արձակնության, որովհետեւ ողբերգական այդ օրերին եղել է երկրի նախագահ ու զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատար։ Ի պաշտոնը հենց նրան են հաշվետու եղել պաշտպանության նախարարության բոլոր այն ստորաբաժանումները, որոնք ներգրավվածություն են ունեցել մարտի 1-ի 2-ի այսպես կոչված ոստիկանական գործողություններում։ Ազատության այդ զրույցում Գրիգորյանը նաեւ կարծիք էր հայտնել, չարձակնելով երկրորդ նախագահին այդ կերպ իրավապահ մարմինները նպատակ ունեն գործից հեռու պահել Սերժ Սարգսյանին, որովհետև Հայաստանի ներկայիս նախագահը այդ ժամանակ վարչապետ էր ու մասնակից է եղել այդ գործընթացներին։ Այսօր Գագիկ Հարությունյանին հարցրեցինք, որպես իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, ինչ է կարծում, արդյոք կարիք չկա մարտի 1-ի գործով հարցաքննել Ռոբերտ Քոչարյանին ու Սերժ Սարգսյանին։
Ընդհանրապես չեմ ցանկանա մանավանդ այսօրվա պաշտոնի վերումով որևէ քննության ընթացքում եղած գործի վերաբերյալ կարծիք հայտնել, որովհետև արցակուն դատական խորհրդի անդամներին եւ առավելևս նախագահին չի թույլատրում արդարադատական պրոցեսի վերաբերյալ կարծիք արտահայտել, բայց ընդհանուր կարծիք այն է, որ ցանկացած գործ, որը իրավական գործընթացում է, պետք է լինի թափանցիկ, պետք է լիարժեք քննության առարկա դառնա։
Շենգավիթի ընդհանուր իրավասության դատարանում շարունակվում է հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդ Ժիրայր Սեֆիլյանի եւ նրա թիմակիցների դատավարությունը դատախազությունը պնդում է, որ Սեֆիլյանը 2015-ի գարնանը Երևանում զանգվածային անկարգություններ էր ծրագրել նույն տարվա դեկտեմբերին ելկայացած սահմանադրական հանրակրվեից առաջ ըստ մեղադրական կողմի նա զինված խմբեր էր ձևավորել եւ պատրաստում էր մի շարք ռազմավարական օբյեկտներ գրավել ինքը Սեֆիլյանն ու նրա փաստաբանները սակայն պնդում են որ գործում են քաղաքական հետապնդման նպատակով կազմակերպված շինծու մեղադրանքների դասական օրինակի հետ դատարանի դահլիճից հեռախոսով հաղորդում է Կարլեն Ասլանյանը։
Ժիրայր Սեֆիլյանի գործով այսօր պաշտպանական ճառով հանդես է գալիս հենց Սեֆիլյանի փաստաբանը Տիգրան Հայրապետյանը։ Նա հենց սկզբում հայտարարեց, թե տարակուսելի է համարում այդ մեղադրանքի շուրջ որևէ պաշտպանությամբ հանդես գալը, որովհետև մեղադրանք որպես այդպեսին ինքնին գոյություն չունի, որևէ փաստ դրա հիմքում դրված չէ։ Տիգրան Հայրապետյանը մասնավորապես վկայակոչում էր մեղադրանքի այն հատվածը, թե դեկտեմբերի 1-ին 2015 թվականի սահմանադրական հանրակրվեից առաջ Ժիրայր Սեֆիլյանը, երբ հանրահավաքներ էր նախաձեռնել, պետք է գրավեր Նուբարաշենի զորավարներից մեկը կամ հեռուստաաշտարակը եւ հաստաբանը մի քանի անգամ հետաքրքրվեց։ Եթե դա տեղի չի ունեցել կամ իրավապահներն ունեցել են այդպիսի տեղեկություն ու չեն կանխել, հիմա ինչի մեջ է մեղադրվում Ժիրայր Սեֆիլյանը։ Սեֆիլյանի ձերբակալությունը փաստորեն տեղի է ունեցել 2016 թվականի մայիսին, ինչպես արդեն նշեցի, հանցագործությունը նա պետք է կատարեր ըստ մեղադրանքի հրանախորդ տարի, դեկտեմբերի 1-ին։ Տիգրան Հայրապետյանը վկայակոչում էր այս գործով իրեղեն ապացույցները, որոնք հայտնաբերվել են, դրանք հիմնադիր խորհրդանի հանրահավաքների դրոշակների փայտերն են, դրանք այն դեղին սաղավարտերն են, պլաստիկե սաղավարտերը, որոնք ընդդիմադիրները հիշեցնենք կրում էին Մաշտոցի Պուրակի պայքարում, ինչպես նաև Փակշուկայի համար բողոքի ակտաների ժամանակ, եւ փաստաբանն ասաց, որ դա սիմվոլիկ գործիքակազմը, հիմնականում դրանք մտավորականներն էին կրում եւ զավեշտալի համարեց, որ այդ ծաղավարտերով հնարավոր կլիներ իրականացնել զանգվածային անկարգություններ։ Հիշեցնենք, որ մեղադրող դատախազը Ժիրար Սեփիլյանի համար պահանջել է 11 տարվա ազատազրկում։ Սեփիլյանը այս մեղադրանքը չի ընդունում, նա ամբողջությամբ քաղաքական է համարում այս գործը եւ դատավարությունն էլ թատերական ներկայացում։ Հիշեցնենք նաեւ, որ Ժիրար Սեփիլյանը իր իսկ դատավարությանը չի կարողացել խոսել, ցուցմունք տալ, հանդես գալ ճառով, թեև հայտարարել է, որ ցանկանում է խոսել եւ ակնկալվում է, որ արդեն այսօրվա կամ վաղվան իսկում Ժիրար Սեփիլյանին դատարանը հնարավորություն կտա ելույթով հանդես գալ։
Ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի գրավման ոդիսականի թերևս ամենաաչքի ընկնող դրվագներից մեկի հերոսի Արթուր Սարգսյանի մահից ուղիղ 1 տարի է անցել։ Սարգսյանը, հիշեցնեմ, 2016-ի հուլիսին իր մեքենայով ճեղքել էր ոստիկանական շղթան եւ սնդամ թերքեր հասցրել գնդի տարածքում դիրքավորված Սասնա ծռեր զինված խմբի անդամներին, որից հետո հանրության մի զգալի հատվածը նրան սկսեց կոչել հաց բերող։ Արթուր Սարգսյանը զինված խմբի մյուս անդամների հետ ավելի քան կես տարի անցկացրեց նախնական կալանքի տակ բարբերաբար դիմելով բողոքի թերևս ամենածայրահեղ միջոցին, հացադուլին։ Լսենք նաև Աբուլադարյանին։
2016-ի ամռանը ոստիկանության ՊՊՑ գունդը գրավելու օրերին ոստիկանական շղթան ճեղքած ու զինված խմբին սնունդ հասցրած Արթուր Սարգսյանի մահից 1 տարի անց դեռևս չի բացահայտվել, թե ով կամ ովքեր էին մեղավոր նրա մահվան համար։ Քնչական կոմիտեում քրեական գործեր հարուցվել, բժշկական օգնություն եւ սպասարկում իրականացնողների կողմից մասնագիտական պարտականությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հատկանիշներով։ Փաստաբան Տիգրան Եգորյանն այսօր մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց, գործով անգամ կասկածյալներ չկան։
Բժշկական սխալի փաստի կապակցությամբ։ Ինչնի սկզբանը նշանակում է, որ նախաքննության բազմակողմանիությունը, լրիվությունն ու օբյեկտիվությունը արդեն իսկ կասկածի տակ են եւ բաց են թողնվել նախաքննության շրջանակներից բազմաթիվ էական հարցեր, որոնք պայմանավորված են եղել Արթուր Սարգսյանի նկատմամբ կալանքի կիրառման, կալանավայրում նրան պահման պայմանների ազդեցության եւ չտրամադրված պատշաճ բուժօգնության, նրա առողջական վիճակի նկատմամբ պատշաճ ուշադրության եւ այդ առողջական վիճակի հաշվառման վերաբերյալ հարցերը։
49-ամյա Սարգսյանը, որը ստացել էր հացբերող անունը, հիշեցնեմ, մահացել էր Արմենիա բժշկական կենտրոնում, նրա մահը վրա էր հասել վիրահատությունից ժամեր անց սիրտանոթային անբավարարության հետևանքով։ Հիշեցնեմ, նա ազատության մեջ 10 օր ապրեց, մինչ այդ կալանքի տակ էր եւ շուրջ 1 ամիս հացադուլի մեջ էր, պահանջում էր ազատ արձակել իրեն եւ հնարավորություն տալ լուծել առողջական խնդիրները։ Սարգսյանը մի շարք լուրջ հիվանդություններ ուներ, մասնավորապես բեղտերևի հիվանդություն, ինչի պատճառով դժվար էր տեղաշարժվում։ Նրա փաստաբանները բազմից էին հայտարարել, որ այդ վիճակով նրան կալանքի տակ պահելն անթույլատրելի է, մինչդեռ իրավապահները որևէ խնդիր չտեսնելով նրան ազատ չէին արձակում։ Ավելին, նրա մահվանից 1 ամիս առաջ գլխավոր դատախազությունը հայտարարել էր, թե ազատության մեջ հայտնվելով չի բացառվում, որ նա հանցագործություն կատարի։ Եգորյանը հայտարարեց, անցած 1 տարում անգամ դիակի դատաբժշկական փորձակնությունն ավարտված չէ։ Եգորյանը պնդում է, որ գործը ձգձգվում է, որպեսզի որևէ մեկի մեղադրանք չառաջադրվի։ Մյուս փաստաբանը Դավիթ Գյուրջյանն էլ կասկածներ ունի, որ իշխանությունն անում է ամեն ինչ, որպեսզի հենց հացբերողը դառնա սեփական մահվան միակ մեղավորը։
Հավանական եմ համարում նաև այն ելքը, որ որևէ մեղադրանք որևէ մեկին չի առաջադրվի, շատ հնարավոր է մեղքը, այս չակերտը որ ասած, բարդվի հենց Արթուր Սարգսյանի վրա եւ նախաքննությունը հետեւություն անի, որ հենց Արթուր Սարգսյանն է մեղավոր իրավիճակի բարդացման, իր առողջական խնդիրների զրացման համար եւ որևէ բան հնարավոր չէ անել ոչ մինչեւ ՌՄՆ-ի զրացումը, ոչ էլ դրանից հետո։
Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովն այսօր կրկին հայտարարել է, թե Հայաստանում եւ Ադրբեջանում կայանալիք ընտրություններից հետո Ղարաբաղյան կարգավորման ընդվիրված բանակցություններն ակտիվանալու են։ Բաքվից հնչող այս լավատեսական հայտարարությունների ֆոնին Երևանում շարունակվում է Լեռնային Ղարաբաղի խաղաղության հեռանկարները անվանումը գրող միջազգային գիտաժողովը, որի մասնակիցներն ի տարբերություն Մամեդյարովի այնքան էլ լավատես չեն։ Բրիտանացի հայտնի վերլուծաբան Թոմ Դեվալը օրինակ երեկ նշում էր, որ թե Բաքուն եւ թե Երևանն այսօր սպասողական վիճակում են։ Իմ գործընկեր Անուշ Մկրտչյանն այսօր զրուցել է Երևան ժամանած եւս մեկ բրիտանացի փորձագետի հետ, ում համոզմամբ Ադրբեջանն ավելի ու ավելի է հակվում խնդրի ռազմական լուծմանը։
Բաքուն այս պահին աննախանձելի ընտրության մեջ է։ Լեռնային Ղարաբաղի խաղաղության հեռանկարները երկօրյա միջազգային գիտաժողովի ժամանակ հայտնեց Chatham House-ի Ռուսաստանի և Եվրասիայի ծրագրի գիտաշխատող Լորենս Բրոուերսը։ Ներկայացնելով Ադրբեջանի հայացքը Ղարաբաղյան հակամարտության շուրջ ձևափոխվող դիրքորոշման վերաբերյալ, ըստ նրա հեղինակած զեկույցի, Բաքվի տեսակետից, եթե ԵԱՀԿ Մինսկի գործընթացը շարունակվի մինչև տրամաբանական եզրահանգումը, ապա Ադրբեջանը մտահոգություն ունեն, որ ի վերջո կլինի վավերացված անջատում, ուստի քայլ առ քայլ մոտեցումներ ձեռնարկելով փորձում են միասնական արդյունքը մասնատել եւ աստիճանաբար հետաձգել Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակի որոշումը։ Բայց եթե այս գործընթացը անժամկետ շարունակվի, Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ հայկական վերահսկողությունը էլ ավելի կամրապնդվի, եւ ժամանակի ընթացքում ավելի քիչ հավանական կդառնա տարածքների տեղահանված ադրբեջանցիների վերադարձը։ Ադրբեջանը իր ռեսուրսներով, ներուժով, կարողություններով փորձում է պարտադրել Հայաստանին գնալ զիջումների, անընդհատ համեմատելով Հայաստանի պետական բյուջեն սեփական ռազմական բյուջեի հետ, ասաց Բրոուերսը, ավելացնելով. 2010 թվականից ի վեր այդուհանդերձ հոգեբանական կոմֆորտի այդ գոտին խաթարվել է։ Նավթիգների անկումը հրատապ դարձրեց ռազմական ծախսերն արդարացնելու կարիքը։ Երկրորդ գործոնը ռուս-թուրքական հարաբերությունների խաթարումն էր։ Միջազգային հանրությունից մեկուսացած Թուրքիայի բարոյական աջակցությունը Ադրբեջանին 2016 թվականի ապրիլին իրոք մեծ էր։ Էրդողանը միակն էր, որ կոչ չարեց դադարեցնել ռազմական գործողությունները։ Երրորդ գործոնը Ադրբեջանը հնարավոր է համարել, որ ճնշումն ուժեղացնելով կարող է Հայաստանին ստիպել ընդունել Լավրովյան պլանը, որը կողմերին ներկայացվել էր 2015 թվականին։ Ադրբեջանցի մի քանի բարձրաստիճան պաշտոնյաներ դրական էին արտահայտվել Լավրովյան ծրագրի մասին եւ ըստ երևույթին դա նախատեսում էր հիմնարար սկզբունքների փուլային կատարում։ Ավելի բացասական էր հայաստանյան գործիչների արձագանքը, որը խոսում էր այն մասին, թե փուլային եւ փաթեթային մոտեցումների միջև հակասություն նշարունակվում է եւ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի կարևորագույն այդ հարցը լուծված չէր Լավրովի առաջարկած քայլերի հերթականության մեջ։ Հնարավոր է, որ Բաքուն թերևս տեսնում էր, որ այդ պահին ռազմական լարվածությունն ավելացնելը Երևանին կստիպի ընդունել Լավրովի ծրագիրը եւ հասնել իդեալական սցենարի։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Լիլիթ Հարությունյանը։
Հրապարակ օրաթերթը գրում է, ինչքան կեղծիկ ու փարիսեցիություն կա մեր իրականությունում։ Մեկը օրնի բուն խոսում է միասնությունից, համախմբումից, բայց երբ հարցնում ես, թե ինչու չեք քաղաքական ուժերով միավորվում ու համատեղ պայքար ծավալում հանուն ինչ-որ բանի, ասում է, ոչ մեկի հետ չենք միավորվի, բոլորը ծախված են, բոլորը պրոյեկտ են, միայն մենք ենք զուլ ալնու արդարը։ Մյուսը դժգոհում է իշխանությունից, իսկ երբ գալիս է իրական պայքարի ելնելու պահը, համակարգչի էկրանի մոտ նստում եւ վճռականորեն հետևում փողոցում ծավալվող իրադարձություններին։ Երրորդը քննադատում է կուսակցություններին, դատապարտում կուսակցական գործիչներին, որ հետևողական չեն, խիզախ չեն, հարմարվող են, թույլ են, իսկ ինքն արդեն 4-5 կուսակցություն է փոխել, իրարից ծայրահեղ տարբեր մարտավարություն եւ ռազմավարություն որդեգրած, վերջում էլ հայտնվել է մի տաքուկ պաշտոնում։ Այսքան կեղծիքի ու փարիսեցիության մեջ դժվար է զատել թացը չորից, ուստի մեղադրել մարդկանց, որ կորցրել են հավատն ամեն ինչի նկատմամբ, առնվազն անարդար է, գրում է հրապարակը։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է, Հայաստանը շարունակում է հետևողականորեն մեկուսանալ տարածաշրջանային ինտեգրացիոն ծրագրերից, 3 տեղի է ունեցել տարածաշրջանի 4 պետությունների, Ադրբեջանի, Թուրքիայի, Իրանի եւ Վրաստանի արտաքին գործերի նախարարների հանդիպումը, իսկ քննարկման հիմնական թեման է եղել հարավ-արևմուտք տրանսպորտային միջանցքի ստեղծման հարցը։ Արի ուտես, որ այդ համագործակցության արդյունքում գնալով ավելի ու ավելի է խորանում Հայաստանի մեկուսացումը։ Ի վերջո տնտեսական ծրագրերը շրջանցում են մեր երկիրը դրանից բխող բացասական հետևանքներով հանդերձ։ Իսկ թե Հայաստանը ինչ է այս ամենին հակադրում, բացի հարևան պետություններին չարախնդալուց և ԵԱՏՄ-ին անդամ լինելով, Եվրամիության հետ համագործակցելու մասին հեքիաթներ պատմելուց պարզ չէ։ Համենայն դեպս Հայաստանը չի փորձել հարևան երկրներից թեկուզ Վրաստանի և Իրանի հետ, որոնց հետ ունի բարի դրացիական հարաբերություններ, որևէ նման ծրագիր իրականացնել։ Իսկ հյուսիսարավ ավտոմայրուղին, որի շինարարությունն ընթանում է տևական ժամանակ, նույնիսկ առաջիկա տարիներին չի պատրաստվում ավարտվել, գրում է ժողովուրդ օրաթերթը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է, քաղաքական ցինիզմը միշտ էլ բնորոշ է եղել Հայաստանի իշխանություններին, բայց որպես կանոն իշխանությունները փորձել են գոնե արտաքին պատշաճության կանոնները պահպանել և ամեն ինչ ներկայացնել այնպես, թե իբր ինչ անում են պետության ու ժողովրդի համար են անում։ Հիմա նույնիսկ դա չեն անում։ Ընտրությունների ինստիտուտը վերջնականորեն ոչնչացված է և արտաքին պատշաճության պահպանման տրենդը անիմաստ է դառնում, գրում է չորրորդ իշխանությունը։ Հայկական ժամանակը գրում է, ՀՀԿ-ականները շարունակում են 2018 թվականի վարչապետի թեկնածուի անունը չբացահայտել։ Միևնույն ժամանակ նրանք չեն դադարում հայտարարել, որ իրենց համար նախընտրելի թեկնածուն Սերժ Սարգսյանն է։ Սրա համար բերում են բազում բազմապիսի հիմնավորումներ, ոմանք նույնիսկ նշում են, որ կարող են Սարգսյանին անկախ իր կամքից պարտադրել դառնալ վարչապետ, և այնուամենայնիվ շրջանառության մեջ է նաև մի վարկած համաձայն, որի վերջին պահին ՀՀԿ-ն Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ անակնկալ կմատուցի և որպես վարչապետի թեկնածու բոլորովին այլ անուն ազգանուն կհնչի։ Սույն վարկածը ավելի քիչ ռեզոնանս է ստանում և ըստ էության հատուկ են տանուններ են, որ չնչին հավանականությամբ նշվում են որպես հավանական թեկնածուներ։ Հիմնականը թերևս պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանի անունն է, գրում է Հայկական ժամանակը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Լիլիթ Հարությունյանը։ Միջազգային լրատվամիջոցների քննարկման գլխավոր թեման շարունակում է մնալ Մոսկվայի և Լոնդոնի միջև ռուսական ռազմական հետախուզության պաշտոնաթող գնդապետ Սերգեյ Սկրիպալի թունավորումից հետո ծագած ճգնաժամը։ Բրիտանական հատուկ ծառայությունները շարունակում են քննել Սերգեյ Սկրիպալի և նրա դստեր թունավորումը, նորանոր վարկածները առաջ քաշելով։ Լսենք Արմեն Քոլյանին։
Լոնդոնում լույս տեսնող The Telegraph պարբերականը վկայակոչելով Բրիտանիայի հատուկ ծառայությունների անանուն ներկայացուցչին հայտնում է, որ ռուսաստանցի նախկին լրտես Սերգեյ Սկրիպալի և նրա դստեր Յուլիայի ծանր թունավորման պատճառ դարձած նովիչոկ տեսակի նյութը Բրիտանիա է բերվել Յուլիայի ճամպրուկով։ Ինքը Յուլիան թերևս չի էլ իմացել, թե ինչ հրեշավոր նյութ կա ճամպրուկում։ Յուլիա Սկրիպալը մարտի 3-ին է Մոսկվայից մեկնել հորմոտ Բրիտանիա։ Սերգեյ Սկրիպալը բնակվել է Լոնդոնից 140 կիլոմետր հարավարևել գտնվող Սոլզբերի ավանում։ Քննիչների կարծիքով ճամպրուկը և դրանում տեղադրված հագուստն ու նվերները հավանաբար դեռ Ռուսաստանում են մշակվել նովիչոկ տեսակի նյարդապարալիտիկ նյութով։ Այդ մահաբեր թույնը ժամանակին խորհրդային փակ լաբորատորիաներում ստեղծել են սովետական բանակի և հատուկ ծառայությունների կարիքների համար։ Ըստ The Telegraph-ի աղբյուրի, ռուսական գաղտնի կառույցների գործակալները կարող էին Մոսկվայում մտնել Յուլիայի բնակարան և նովիչոկի ազդեցության ենթարկել Լոնդոն փոխադրելու համար նախատեսված անձնական իրերը։ Բրիտանիայի ոստիկանության հակաաբեկչական բաժնի և MI5 անվամբ հայտնի ռազմական հետախուզության փորձագետների համոզմամբ այլևս կարելի է մի կողմ դնել վարկածը, ըստ որի քիմիական գրոհը նախաձեռնած հանցագործները իրենք են նյութը բերել Բրիտանիա։ Այսօր առավել արժանահավատ է համարվում Յուլիայի ճամպրուկով նովիչոկը բերելու տարբերակը։ 66-ամյա Սերգեյ Սկրիպալին և նրա 33 դստերը մարտի 4-ին հայտնաբերել են Սոլզբերիում պարտեզի նստարանին անգիտակից վիճակում։ Թունավորում է ստացել նաև նրանց օգնության հասած ոստիկան Նիկ Բեյլին ընդ որում։ Հիմա ենթադրվում է, որ նա ոչ թե նստարանի մոտ է թունավորվել, այլ ավելի ուշ՝ Սկրիպալների բնակարանը զննելիս։ Այժմ երեքն էլ Սոլզբերիի հիվանդանոցում կրիտիկական վիճակում են։ Մարտի 12-ին Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Թերեզա Մեյը Ռուսաստանին է մեղադրել 3 մարդու թունավորման համար։ Մարտի 14-ին նա այդ միջադեպը որակել է Ռուսաստանի կողմից Բրիտանիայի նկատմամբ ուժի ապօրինի գործադրում եւ հայտարարել Բրիտանիայից 23 ռուսաստանցի դիվանագետների արտաքսելու մասին։ Բրիտանիան, Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան եւ Գերմանիան երեք հրապարակել են համատեղ հայտարարություն, որով Սկրիպալի թունավորումը անվանել են Ռուսաստանի կողմից Բրիտանիայի ինքնիշխանության ոտնահարում։ Վարչապետ Մեյը ողջունել է համատեղ դիրքորոշման փաստը։ Ռուսաստանը բնականաբար հերքում է մեղադրանքը եւ խոստանում է պատասխան քայլերի դիմել։ Մինչդեռ Լոնդոնի եւ Մոսկվայի սուրվեճը արդեն բանասիրական կրթական աստառ է ստանում։ Երեկ մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարար Գեյվին Ուիլյամսոնն ասել է, թե այս ամենից հետո Ռուսաստանը պարզապես պետք է մի կողմ քաշվի եւ ձայնը կտրի։ Այսօր Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը քննադատել է բրիտանացի նախարարին եւ հեգնանքով ենթադրել, որ Ուիլյամսոնը հավանաբար կրթության պակաս ունի։
Ну, может, образования не хватает, я не знаю.
Ռուս-ամերիկյան հարաբերություններում դեռ տարիներ առաջ ճգնաժամի հանգուցալուծման որևէ նշույլ եւս չկա։ Վաշինգտոնի եւ Մոսկվայի հարաբերությունները շարունակում են վատթարանալ։ Այդ վատթարացման եւս մեկ դրսևորումը դարձան Վաշինգտոնի կողմից երեք սահմանված նոր պատժամիջոցները, դրանց հիմնական թիրախը Սանկտ Պետերբուրգում գործող այսպես կոչված ինտերնետ հետազոտությունների գործակալությունն է, որի աշխատակիցները 2016-ի նախագահական ընտրությունների ընթացքում ամերիկացի օգտատերերի անվան տակ հանդես գալով սոցիալական ցանց ցերում կեղծ տեղեկություններ էին տարածում։ Լսենք Հրաչ Մելքոմյանին։
Միացյալ Նահանգները նոր պատժամիջոցները հայտարարել Ռուսաստանի հետախուզական ծառայությունների, 1 տասնյակից ավելի քաղաքացիների եւ Սանկտ Պետերբուրգյան ինտերնետ հետազոտությունների գործակալության նկատմամբ։ Այդ գործակալությունը հիմնել է Կրեմլի հետ սերտ կապեր ունեցող գործարար Եվգենի Պրիգոժինը։ Ամերիկացի ընտրողների շրջանում կեղծ լուրեր տարածելու, քարոշչություն եւ շփոթություն իրականացնելու համար այդ գործակալությունը բազմաթիվ կեղծ օգտատերերի էջեր էր բացել Facebook-ում եւ ուրիշ սոցցանցերում։ Սպիտակ տունը եւ ֆինանսների նախարարությունը մարտի 15-ին հայտարարեցին, որ նոր պատժամիջոցները սահմանվում են 2016-ի ամերիկյան նախագահական ընտրություններին միջամտելու, ամերիկացի սպառողների համար կենսական նշանակություն ունեցող ոլորտների, էներգահամակարգի, ջրամատակարարման համակարգի դեմ հաքերային հարձակումների եւ Ուկրաինայի պատճառով։ Մարտի 15-ին հայտարարված պատժամիջոցները առաջին անգամ սահմանվում են անցյալ տարի ընդունված օրենքի հիման վրա։ Անցյալ ամռանը Միացյալ Նահանգների օրենսդիրները հավանություն են տվել պատժամիջոցներով Ամերիկայի հակառակորդներին հակազդելու մասին օրենքին։ Նոր պատժամիջոցների հրապարակված ցանկում ներառված են նաև Ռոբերտ Մյուլլերի հետաքնչական հանձնախմբի կողմից ամերիկյան ընտրություններին միջամտելու համար մեղադրվող մի շարք անհատներ։ Ֆինանսների նախարարությունը շարունակում է ճնշում գործադրել Ռուսաստանի վրա Ուկրաինայի միջավիճակը ապակայունացնելու շարունակվող ջանքերի, ղրիմը բռնակցելու ընտրություններին միջամտելու, ինչպես նաև կոռուպցիա եւ մարդու իրավունքները ոտնահարելու համար, հայտարել է Սթիվեն Մնուչինը։ Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Սերգեյ Ռապկովը ասել է, որ Մոսկվան կպատասխանի ԱՄՆ-ի նոր պատժամիջոցներին, ընդլայնելով ամերիկացիների սև ցուցակը։ Նա նշել է, որ Ռուսաստանի պատասխանը հավասարաչափ կլինի։ Նա ասել է, որ Վաշինգտոնի հայտարարած պատժամիջոցները անհիմն են, կրկին պնդելով Մոսկվայի դիրքորոշումը։ Ռուսաստանը չի միջամտել ամերիկյան ընտրություններին։ ԱՄՆ-ի նոր պատժամիջոցներին այսօր արձագանքել է նաև Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը։ Նա խոսել է Աստանայում, որտեղ Սիրիայի հարցով հանդիպել են Ռուսաստանի, Իրանի եւ Թուրքիայի արտգործնախարարները։ Մամուլի համատեղ ասուլիսում Վաշինգտոնի հայտարարած նոր պատժամիջոցների մասին Լավրովն ասել է. Մենք արդեն դադարել ենք դրա վրա ուշադրություն դարձնել։ Մենք արդեն չենք էլ վրթովում, նախկինում եւս չէինք վրթովում նորից եւ նորից հայտարարվող նոր պատժամիջոցների առնչությամբ։ Ընտրություններին միջամտելու ինչ որ պատմություն է հորինվել, որն արդեն 1 տարուց ավելի ձգվում է, հետաքննություններ, լսումներ են անցկացվում, բայց ոչ մի փաստ չի հաջողվում ներկայացնել հանրությանը։ Սակայն փաստերի բացակայությունը փոխհատուցվում է պատժամիջոցների նոր եւ նոր ալիքներով։
Отсутствие фактов компенсируется всё новыми и новыми волнами санкций։
Աստանայում ասել է Լավրովը արձագանքելով ԱՄՆ-ի նոր պատժամիջոցներին։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն։
Միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այս ժամին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։